Apmeklētāji var apmeklēt bez maksas izstādi Sadzejotā valsts, kas ir muzeja veltījums Latvijas Republikai 95. Gada dienā un izseko, kā dažādos laikos rakstnieki ir radījuši mītu par valsti un cik nozīmīgs ir bijis viņa devums tajā, lai vispār tādu mūsu valsts eksistētu. Un otrs piedāvājums ir pastāvīgā ekspozīcija, kas ir trīs zāles. Viena no tām ir veltīta Baumaņu Kārlim, mūsu himnas autoram. Tad ir Stalmeņa zāle, kas ir veltīta tautas mūzikas instrumentiem, un Grietiņa zāle, kas rāda, kāda bija 19. Gadsimta muzikālā dzīve Rīgā.